Дати тижня. Володимир Хільманович.
Вітаю, шановних слухачів. Як звичайно, в гэты час вашай увазі агляд беларускага календара на бягучы тыдзень. Пра ўсё па парадку. 27 ліпеня 110 гадоў таму памёр Уладзіслаў Дыбоўскі, удзельнік вызвольнага паўстання 1863 году, ведамы заолаг, батанік, палеантолаг, фалькларыст. С 1878 году до пачатку 1900-х ён жыў у маёнтку Нянькаве на Наваградчыне, а пахаваны ў маёнтку воінаў пад Любчай. 27 ліпеня, праўда, паводле іншых звестак 24 ліпеня, 70 гадоў таму у Менску нарадзіўся Генадзь Грушавы, беларускі філосаф, грамадскі дзеяч, стваральнік дабрачыннага фонду «Дзецям Чарнобылю». Грушавы стаў адным з арганізатараў Беларускага народнага фронту адраджэння, быў абраны ў Вярхоўны Савет Беларусі, уваходзіў там у фракцыю БНФ. З 1991 году быў прарэктарам Інстытуту сучасных ведаў. Грушавы даследаваў гісторыю філасофскай грамадска-палітычнай думкі Заходняй Европы і Беларусі. Ідэя правядзення першага чарнобыльскага шляху належыць менавіта Генадзю Грушавому. У 1989 годзе ён узначаліў камітэт БНФ «Дзеці Чарнобыля», які пераўтварыўся пазней у дабрачынны фонд і дапамог больш як 2 мільёнам жыхароў Беларусі. Пасля незаконнага рэферэндуму 1996 году грамадскія арганізацыі 15 раёнаў Беларусі сабралі ажно 116 тысяч подпісаў супраць скасавання дэпутацкіх паўнамоцтваў Грушавога. Зразумела, што ўсё гэта вельмі не падабалася ўладзе. Фонд «Дзецям Чарнобыля» пачалі знішчаць, але Грушавы не здаваўся. Пэўны час ён знаходзіўся ў Нямецчыне праз пагрозу арышту ўладамі. У 1999 годзе атрымаў нарвежскую праваабарончую ўзнагароду імя прафесара Торалфа Рафто. Пасля вяртання за мяжы Генадзь Грушавы працягнуў сваю дзейнасць. Пазней ён захварэў на анкалогію, памёр у 2014 годзе. 27 ліпеня, 30 гадоў таму, Верховным Советом была принятая декларация об державном суверенитете Республики Беларусь. Праз год 25 жнивня 1991 году гэтая декларация набыла статус конституционного закону. Менавіта день принятия декларации об державном суверенитете стал датой, коли у першей полове 1990-х святкаваўся День незалежности Беларуси. 27 ліпеня 25 гадоў таму актывісты лідскіх грамадскіх арганізацый усталявалі два крыжы на магіле паўстанцаў 1863 году на полі бою паміж вёскамі Малое Ольжава і Мохавічы. Гартаем календар далей. 28 ліпеня 365 гадоў таму пад Ашмяной адбылася бітва паміж войскамі Рэчы Паспалітай і Масковіі. У выніку разбурэнняў, якія зазнаў горад ад маскоўскіх захопнікаў, Ашмяну на пэўны час вызвалілі нават ад дзяржаўных падаткаў. 28 ліпеня 100 гадоў таму у Кракаве памёр Алесь Гарун, сапраўднае прозвішча Прушынскі, дзеяч беларускага нацыянальна-вызвольнага руху, ведамы паэт. Хвароба і ягоны скон былі досыць недарэчнымі. Гарун захварэў ваўкавыску, калі паеў вішняў, запіваючы іх халоднай вадой. У яго здарылася дызентэрыя, крываўка. Санітарным цягніком паэта вывезлі ў Кракаў, дзе прайшлі яго апошнія дні. Пахаваны Алесь Гарун на кракаўскіх ракавіцкіх могілках. 29 ліпеня 100 гадоў таму у горадзе Коўна, сённяшні Каўнас, выйшла газета «Пагоня». Яна выдавалася штотыдзень да канца 1920 году. 29 ліпеня 55 гадоў таму памёр Тодар Данілюк, беларускі рэлігійны і вайсковы дзеяч, адзін з стваральнікаў беларускай аўтакефальнай праваслаўнай царквы. З 1950 году Тодар Данілюк жыў у Злучаных Штатах Амерыкі, пахаваны на беларускіх могілках у Нью-Брансвіку. Тодар Данілюк – нараджэнец вёскі Сурынка, што ў Слонімскім раёне. 29 ліпеня 20 гадоў таму у Менску адбыўся Усебеларускі з'езд за незалежнасць. Яго дэлегатамі сталі 1376 чалавек з розных рэгіёнаў Беларусі. 30 ліпеня пазначаны ў календары як міжнародны дзень змагання з гандлем людзьмі, а таксама як міжнародны дзень сяброўства. 30 ліпеня, 180 гадоў таму, расійскі цар Мікалай I выдаў указ, які забараняў назву Беларусь. Загадвалася называць беларускія землі «Северо-западным краем». А 115 гадоў таму ў гэты дзень быў выданы маніфест аб рэлігійнай вольнасці і грамадскіх свабодах у Расійскай імперыі. 31 ліпеня, апошні дзень гэтага месяца, 100 гадоў таму Літоўска-Беларуская Савецкая Сацыялістычная Рэспубліка спыніла існаванне, адбылося другое абвешчанне Савецкай Сацыялістычнай Рэспублікі Беларусь. Пераходзім у жнівень, 500 гадоў таму ў гэты дзень у Кракаве нарадзіўся Жыгімон II Аўгуст, вялікі князь ВКЛ і кароль польскі ў 1548-1572 гадах. 1 жніўня 100 гадоў таму верасці захапіла Чырвоная армія. Гэта ўсе падзеі, якія варта было прыгадаць на бягучы тыдзень. Агляд іх звычайна падрыхтаваў для вас Уладзімір Хільмановіч. Бывайце здаровы, удалых вам дзён і заставайцеся на нашых хвалях.
Даты тыдня. Уладзімір Хільмановіч.